Prosim, dajte bolj dvignite zaslon, da bomo videli prevod. Pete ime je Rame, gospoda Ajodhya, sina Dasharatha in Site, ter ta imena vas vse lahko prečistijo. To je prevod Ajodhya Vasi, Ram, Ram, Ram. Samo prakticiram včasih, nekoč sem bil celo opica. Vsi imamo lahko tako identiteto kot s Kamčatke. Lahko bolj naglasnega. Opice imamo rade. Imamo rade banan in kruh. Kdo ima rad banan in kruh? Ali ti delaš banan in kruh? Ne? Ne? Kaj pa ti? Kdo ga dela? Ali kdo zna narediti banan in kruh? Res ti? Oh. Torej, jutri bi rad imel banan in kruh. Ne, rajše, kar danes. Nocoj. V redu. Za tiste, ki imate radi opice, evo, tukaj smo. Danes je praznovanje pojavitve gospoda Ramachandre, manifestacija v najvišji obliki Rame, ki se je pojavil in uprizoril svoje zabave za svoje učence in da bi naučil svet, kakšen je idealen kralj Ramraj. Njegova vladavina je bila popolna in kadarkoli pomislimo na popolno vladavino, potem je to Ramachandra. Bil je tudi popoln mož. Krišna je imel 16.100 žena, Rama je imel samo eno. Norma za družbena pravila je etika, bhakti, da ima eno ženo. Prav tako je bil najbolj pravičen utelešanje pravičnosti med baktami in najbolj pomembno tudi živeti življenje, kako sledimo principe dharme. Je voda topla? A, ne, ne, opice imamo radi samo topla voda. In lahko daš noter tudi nekaj začimb, banani, nek začimb in... Okay, v redu, torej. Zadnjih 10 dni sem govoril o Rami, zabave Ram, Rame v templju, zadnje 2 dni. Danes je v bistvu 3. dan, pa smo nekako pokrili nekako cel del Ramajane. Danes je nekakšen finale, zaključek praznovanja in zato lahko odpremo diskuzijo o pojavitvi Ravane. Ravana, kdo pa je Ravana? On je bil v bistvu Vijay, naredil je žalitev 4 komaram in zato je bil demon. Rece bori, Gospod pravi, kje si dobil to naravo za borbo? In Ravan je rekel, od Gospoda, kajti Gospod se rad bori in vedno se rad bori in pretepa in bojuje. In uganite, kaj Gospod pač nikoli ne izgubi. Včasih izgubi bolj za hec, ampak v glavnem vedno zmaga. Ta demon pa je bil v bistvu njegova druga oblika manifestacije. Prva njegova oblika je bil Hiranyaka, Kašepu, Ravana pa je njegova druga oblika demona, njegov brat. In Tandavaraka in Šišupala, to so bile zadnje manifestacije v Krišna Lili. Torej, pogledali bomo bistvo, kje so zdaj te opice in kako so povezane z Ramo. Za tiste, ki veste, Rama je imel zelo lepo ženo, ki je bila ujeta. Ta Rakšasa Ravana jo je ujel in jo odpeljal na Lanko, ki je 800 mil daleč stran od Indije. In vsaj nekaj se je geografija sicer spremenila od takrat, ampak 2 milijona let nazaj je bilo 800 mil stran. Ampak zanimivo, ravno sem bral, da je arheologija, ljudje, ki so raziskovali ocean, so našli most, zapuščen most, ki naj bi bil zgrajen takrat v času te zabave. Imenuje se Adamov most in celo v zadnje leto sem videl celo nek video, ki so ga naredili znanstveniki in te ruševine so še vedno v oceanu, v bivši Lanki, zdaj se imenuje Ceylon, in ne morejo v resnici vedeti in jih premakniti in so zelo, zelo stari, ne vejo, koliko so sploh stari ti kamni. So zelo, sprašujejo se, odkje so ti kamni, če so jih opice prenašale in zgradile most iz teh skal iz Indije do Lanke. To je bil potem 800 mil dolg in 80 mil širok, se pravi 800 mil dolg in 80 mil širok most. Milijone opic je delalo in sodelovalo pri tej gradnji. Bili sta pa dve močni, Sugriva in Hanuman, pri močni opici, ki sta šle čez ta ocean in se borile za sito, da bi jo dobile nazaj. Tisti, ki se radi borite, potem je to zgodba za vas. Se pravi, zdaj bomo govorili o boju, kdor se rad bojuje. Potem lahko bodite pozorni in poslušate to zgodbo. Torej, Rama je ugotovil, da so sito ugrabili in da jo je ujel Ravana. Že 10 mesecev je pogrešana. Ravana je vedel, da če po enem letu še vedno ne bo, da jo bo razsekal na kose, kajti pač on je bil Rakšasa, demon, ki žre ljudi. Rakšase so v bistvu vzvišena oziroma superiorna rasa in so zelo močni in nekaj milijonov stran je planet, kjer te rakšase živijo, pač veliko planetov je, ki jih ne moremo videti, so zunaj naše orbite. In iz šaster vemo, da obstajajo znanstveniki, pa pač tega ne morejo ugotoviti. Ampak vseeno, oni obstajajo. So planeti, kjer so deve, božanstva, polbogovi in so planeti, kjer so demoni, rakšase. In je tudi nek planet, kjer so rakšase, ti demoni. In tako, ko je Ravana ugotovil, da je vojska opic prešla ocean in da so samo zmetali kamenje v vodo, vedel je, da kamenje ne more plavati na vodi, ampak pod z močjo Rame so ti kamni lebdeli oziroma plavali v oceanu. Torej, tako težki kamni so samo zaradi mantranja, petja svetega imena Ramachandre plavali na morju. In zato so opice lahko prišle čez ta most na Lanko. Šri Čaitanja Mahaprabhu, ki se ne razlikuje od Rame in ki se ne razlikuje od Lakšmana, oba imata loke in puščice. Zelo lepo. Zelo lepo slavje, lepo slavje. Torej, opice so prišle na ta otok in demoni so se bili pripravljeni boriti, bili so štiruje vrat, vhodov in v veliki bitki. Bitka je opisana v detajle. Ravana je bil zelo, zelo močan in tudi opice. Ampak rakšase, demoni so zelo, zelo superiorni. Opice so v bistvu nižje od njih. Ampak videl je, da je nad njimi bdi vrhovna božanska osebnost, vsevišnja božanska osebnost, se pravi, imajo nek blagoslov, ki ga on ni imel. In Ravana je v bistvu utelešenje poželenja. Šest demonskih lastnosti, ki so tudi v nas, s katerimi se moramo boriti in to so naše slabe kvalitete v bistvu, tudi v sodobni človeški družbi. Hiranyaksha predstavlja pohlep, Hiranyakashipu predstavlja ponos, Ravana poželenje, Kumbhakarna iluzijo. To je jeza in Šišupal zavist. To je šest sovražnikov človeka. Poželenje, jeza, pohlep, iluzija in jeza in zavist. No, če se teh šest kvalitet oziroma lastnosti ne znebimo, potem ne moremo nikakor v nobenem primeru prakticirati potu danega služenja, bhakti joge. Zato to je teh šest lastnosti in Ravana je utelešenje poželenja. Imel je tako veliko, veliko kvalificiranih in lepih kraljic. Ampak med njimi je bila Mandavadari, je bila najboljša med njimi. Kot najbolj zvesta žena. Imela je vse najboljše kvalitete. Ženska je lepa. Vse, kar naj bi ženska imela kot idealne lastnosti. In Ravana je imel veliko takšnih žena, a vseeno ni bil zadovoljen, hotel je več. To je lastnost poželenja, ki se nikoli ne more zadovoljiti. Nikoli ni dovolj. V Bhagavad Giti je opisana kot rastoč ogen in če hočete ogen umakniti, potem ne boste dali še eno poleno gor. Zato, da bi poželenje nekako nahranil, potem ga dodajaš. Toliko poželenja imam in moram potešiti svoje poželenje nekako. In potem nekateri mislijo, da bojo to tako zadovoljili, da bojo dodali še več tega ognja. Ampak to je samo za nekaj časa. V zameno pa vsakič, ko malce nahraniš to poželenje, pride nazaj in postane še večje in še večje. Da bi v resnici potešil poželenje, ga moraš ignorirati v resnici, ampak da bi to lahko dosegel, moraš služiti Gospoda z devocijo, predanost. In to je treba potem transformirati, spremeniti v ljubezen, poželenje v ljubezen. In šele potem smo lahko srečni. Poželenje pride iz tega, da hočemo materialne stvari, da hočemo uživati v življenju, v obliki, da izkoriščamo druge, ali pa, da hočemo še več denarja, slave, moči, pozicije, prestiža. Pač nekaj. Nekaj, kar vam daje občutek užitka in potem mislite, da ste srečni. Ravana, ampak Ravana je imel vse to. Sedel je praktično na zlato, celo mesto, vse je zgradbe, vse okrog njega je bilo zgrajeno iz čistega zlata. Ravana je imel mnogo, mnogo zlata, veliko zlata. Prabod pa je rekel, da je bil celo tunel povezan z Brazilijo, tunel iz Lanke v Južni Ameriki, da je bil celo tunel iz teh dveh dežel. In Ravanin brat je živel v Braziliji in je prevažal cele gore, cele kupe zlata na Lanko. In Ravana je zgradil mesto, veliko lepo mesto, iz zlata v bistvu. Imel je v bistvu več kot 10 milijonov sledilcev. To je v bistvu majhna številka za Brazilijo, ima danes več. Imel je moč, prestiž, ugled, imel je veliko, veliko kraljic. In tudi v Vedah. Bral je vede in jih sledil, vendar jih je sledil na svoj način, materialistično. Ena stvar, ki pa je ni imel, je bilo zadovoljstvo. Torej, to kaže na to, da materialne stvari v resnici ne morejo človeka nobenega, v bistvu nobene osebe zadovoljiti. In vidite danes ljudje v današnjem svetu, ki so materialistično močni. Ja, še vedno hočejo več in več in več. Več je boljše, tako mislijo. Za bakte pa vejo, da zadovoljstvo prihaja iz srca. In ko je srce povezano z Bogom, s Krišno, potem karkoli imaš, lahko imaš veliko ali malo, potem si vseeno srečen, ker si povezan z Bogom, ker ti ni važno, kdo si, kaj si, kdo si, ali kaj imaš, ali kaj nimaš, si vedno srečen, ker ti narava duše je sreča, ki je sreča, ki ko si povezan z Gospodom. Materialisti pa tega ne vedo in zato hočejo srečo dobiti in jo iščejo druge v materialnem svetu s tem, da je nikoli dovolj še več in izkoriščajo druge ljudi. Torej zdaj je Ravana soočen z bitko, milijone opic, vojska opic je prišla. Ravana je bil imel sekire, meče, zaščite, cel kup nekih rezil, diskov, orožja, imel je veliko, veliko različnih oblik starodavnih orožij. Vojska opic pa ni imela nič od tega. Borili so se z rokami, z kamni, z vejami in s koščki gore, ki so jo metali v demone. Ampak opice so bile močni in so ruvali drevesa in z njimi obmetavali rakšase demone. Se pravi, bila je res izjemno velika, ogromna bitka. In tako so se bali, Ravana se je tako bal, v bistvu strašil, ko so opice kar skakale na Ravano in na njegovo vojsko in jih grizli in metali v njih kamenje. In Ravanini vojaki so se hoteli braniti in jih napadati nazaj svojim orožjem, ampak vojska opic je bila tako podivjana, tako so jih, veliko so jih ranili, da so se vojska demonov se je omaknila nazaj v mesto. In vsakič, ko je Ravana poslal še več pomembnih generalov, ki naj bi in svojih sinov in bratrancov in tudi drugih sposobnih vojščakov, vsakič, ko so šli, so bili uničeni strani vojske opic. Ampak končno po takšnih, ko so bili Ravanini demoni vojščaki toliko krat premagani, si je Ravana zastavil vprašanje, pa kako, kaj zdaj to, pa sej, kako je to možno, odkje imajo oni to moč, da so tako nepremagljivi in da sigurno je nek general osebno nahranil neke polbogove Ampak tukaj so zdaj nepomembna bitja neke opice, kako ima lahko oni takšno moč. Saj niso pol, niti pol bogovi, še ljudje ne. In je še vedno zato pošiljal svoje brate, generale v ta boj z opicami, ampak vsi so se vračali nazaj, ranjeni in prestrašeni. In kadarkoli je kakšen od teh generalov demonskih bil ubit, so ostali vojščaki v strahu pred opicami pobegnili nazaj v mesto. Polje na bitki je bilo tako polno trupel in da je kri bila, da so stali in hodili, gazili po krvi in hodili po truplih. Takšen masaker je bil. Aha, tamle se en bakta smeji, zadovoljen. No, tisti, ki ne veste, tisti, ki niste zadovoljni, ko vam to govorim, niste pravi bakta, veste, bakte imajo radi, ko slišijo, da so demoni mrtvi in občutijo veliko srečo ob tem. No, mi sicer ne obijamo demonov, ampak nam je pa všeč, kadar to stori Bog. Torej, ta bitka se je napredovala in če berete to zgodbo, potem so detajli in tako neverjetno, kakšna je bila ta bitka stran za stranjo. Danes sem bral ta pokol, to bitko 80 strani, še kar berem stran za stranjo, samo bitka, 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 bitka. Jo, vsaka stran, in narava, in vojska je bila premagana z bitka v bitko. In Ravana si je mislil, moram uporabiti nekaj bolj močnega, najmočnejše generale. In bil je njegov brat, Kubakarna. Kubakarna je bil res zelo, zelo močna oseba. Bil je tako velik, tako ogromen, tako je stal ob zidu, je videl čez mesto. Bil je brat Ravane, demon, in dobil je tudi od brame blagoslov. Kajti tudi Ravana, demon, je dobil blagoslov, da ne bo ubit od nobenega polboga, niti od demona. Edina stvar, da ne bo ubit od človeka, se je spraševal, a res, ah, daj no, ti mi ne morejo sploh niti blizu prideti. Ni hotel takšnega blagoslova, da ga človek ne bo ubil, mu je bilo počastjo, kajti misli so, ja, kaj mi bo človek naredil, zato ni sprejel tega blagoslova. No, in ko je prišel v trenutku, da bi dobil blagoslov od brame, so pol bogovi prišli do brame in so rekli, pa ne moreš mu dati tega blagoslova, to je demon, Rakšasa, poln strahu, že tako se ga bojijo. Če bo dobil še več moči, bo vse uničil. Torej, Brahma si je mislil, jah, kaj naj zdaj naredim? In Sarasvati je slišala, njegova žena je slišala in je prišla do svojega moža k Brahmani in rekel, če prosi za blagoslov, bom jaz prišla in ne bo niti vedel, da sem jaz. Je v redu in Ravana dobil blagoslov in zdaj Kubakarna je tudi dobil blagoslov in ko je prišel ven in rekel, jaz hočem spati. Lakšmi se je namreč pojavila na njegovem jeziku in rekel je spati. In potem je on rekel, v redu naj bo. In tako je dobil blagoslov, da je spal. Ravana je rekel, ne, ne moreš zdaj spati. Kaj zdaj to? To ni pošteno, to ni fair. Brahmana je rekel, ok, 360 let je spal in en dan je pa potem prišel ven, buden in je pač lahko takrat delal, kar je hotel. Ostale dni pa je samo spal. In ta brat Ravana, ko se je zbudil, ga je potreboval, da ga pošle v bitko, da bo naredil karkoli. In zato ga je zbudil. In no, zbudite ga. In prišel je trompete, trobente so naznanjale njegov prihod in zvoki, ampak on se vseeno ni zbudil, ko so ga hoteli zbuditi s glasnimi inštrumenti. Ja, včasih so brahmačari tudi takšni, ne, tu v templju, tako spijo, da jih ne moreš zbuditi. No ja, bakteno, to je moja izkušnja, ko sem bil jaz brahmačar Ashramu, da sem tudi spal in me nič ni mogla zbuditi. No, kakorkoli že, to je druga zgodba. Gospe, gospodične, to ne bi razumeli. Ampak vseeno, verjemite mi na beseda, da sem bil tak. Torej, bil je, ja, no, hoteli so, začeli so vzeti orožje in ga tepsti po telesu, pa se tudi ni zbudil. Potem so se odločili, da mu dajo neko hrano in so pripravili neko veliko mrtvo meso in so ga dali hnosu, kajti rakša se demoni imajo radi meso in velik vrč krvi in cel kontejner raznih strupov in potem so vzeli kočije in konje in druge živali in so začeli okrog divjati in končno se je čisto malo, samo malo premaknil, komaj kaj, samo malo se je zbudil in končno, ko se je le nekako zbudil, vsa ta dobra hrana, slastna kri in trupla, trohnela in potem vse te strupe in potem se malo okusil in to ga je rahlo prebudilo in Ravana ga je poklical in prišel ga je pogledat in Ravana je temu svojemu bratu povedal, kakšna je situacija. Kumakarna je bil zelo navdušen, je rekel, o, dragi brat, ja, saj si bil upozorjen, neumen si, tepec si, zakaj si ukradel ženo od drugega, zdaj pa moraš plačati. Saj imaš dobre svetovalce, žene, prijatelje, tudi jaz sem ti rekel, da ne naredi tega, ampak nisi nikogar hotel poslušati, zdaj si pa v težavah. Ravana, veš, ko dobiš nasvet, veš, so tri vrste vodij. Tisti, ki vzamejo, sprejmejo nasvet od svetovalca, tisti, ki vprašajo za nasvet na svetovalca in tisti, če ga hočejo, ga vzamejo in če ga ne marajo, ne sprejmejo nasveta. No in tretji so pa tisti, ki nikogar ne sprašujejo in delajo, kar hočejo, vse po svoje. No, se pravi, tri vrste vodi. Najbolje je, da imaš torej prvi, da imaš kšatrijo, da si bojevnik, da si lider in sprejmeš nasvet od svetovalca, od nekega brahmanskega modreca, kajti on ima znanje in ta ti svetuje. Ampak Ravana je bil ta drugi. On je sicer vprašal za nasvet, ne? Ampak ker mu ni bilo všeč, potem ni sprejel. Če mu je bilo kdaj všeč, je sprejel. No, ampak tisti zadnji so pa tisti kot Hiranyakashipu, ki niti ne vpraša za nasvet nikogar, nikoli in samo dela, kar mu paše. Torej, včasih vidimo, da tudi v današnjem svetu so takšni tipi ljudi, ne? Torej, ja, Kumakarna je rekel, na dobro, ok, no, ker sem tvoj brat in ti si kralj, v redu, no, bom ti pomagal. Bom šel v bitko, naj bo. Uničil bom celotno vojsko opic. Prišel je ven iz mesta in ko se je pojavil na polju, so opice gledale to pošast. Uf, bil res velik. Kako je bil velik. Uf. To, če vzamete žogo stokrat, tako velik je bil. Bik, pardon. Bil je za 1000 bikov velik in za 100 bikov širok. No, to je veliko, ne? Zelo res velika pošast. In ko so opice videli to, so se enostavno samo obrnili in zbežali. Niso niti vedeli, kaj ne se mislijo in opice, sugriva, božanstvo, so rekli, kaj zdaj, kam bežite, pejmo nazaj. Ne se obražati, kot da ste navadne opice, mi smo vojaki, ne se bati. Ampak ne, opice so se tako prestrašile, da so kar bežale. In Ram se je obrnil k Rami in rekel, kdo pa je to, Kumbhakarna? In tako je Ram rekel, ga je gledal in opice naj bi se borile, ampak se niso hotele. In končno je Sugriva, vladar in Hanuman, liderja, dva liderja opic, sta se hotela boriti. Ampak vedela sta, da ni, da mu ni, da Kumbhakarni ni bilo para. Samo tako je z roko zamahnil in je požrl cel kup opic, tako za šalo. In se jih zatlačil v gobec in opic so vse v kroh frčale in letale po njem in on jih je samo zamahnil in so letele v kroh kot muhe. Bil je res močan. Samo mlatil je v krog in tiste skale je odbijal, tudi drevesa, ki so vanje, v njega metale, jih je samo razcefral na mehne koščke, res je bil tako ogromen in močan. In potem ta bitka se je nadaljevala, boj med njimi, opice so bile že čisto podivjane in uboge in pridite v borice, to je čast, da umreš v bitki, ko se boriš proti takemu demonu. In tako je bitka, se je bitka nadaljevala. Lakšman pa je potem tudi prišel v ta boj in tam je rekel, ah, Lakšman, no, daj, ti si samo deček, se ne moreš boriti, no. Eh, petraš domov. Jaz se hočem boriti z Ramom, ne s tabo, Lakšman. In je šel proti Lakšmanu. Lakšman je šel proti njemu in med Ramom in Kumbhakarno se je raznel potem zelo, zelo srdit bov. Imel je tako močno, a pajk se imenuje. To je železna, ogromna palica, iz katero je razbil vse, kar mu je prišlo pod roke. In ko je prišel do Ramane, ta velika bitka, tudi puščice so letele van, ampak niso sploh prebili nič, kot da ni nič. Sploh. In tako končno je Ram vprašal, rekel, ne morem ga ubiti. In rekel, moraš poklicati, upoklicati orožje z mantro. In Rama se je spomnil mantre, s katero upokličeš to močno orožje mantre. In ta mantra, te mantre proizvedejo zelo močne puščice in eno od teh puščic je ustrelil Kumbhakarno, ga je zadel in roka mu je odpadla iz telesa in padla na tla. Ampak še vedno Kumbhakarna je še vedno se boril, Ram se je boril proti njemu in je spet z mantro izstrelil drugo puščico in zadel in ga ni zadela, jo je odbil in še tretjo puščico je Ram in zadel je glavo Kumbhakarne in ta glava, ko je odpadla, ko ga je puščica zadela, je padla na tla in je se zavalila do mesta in uničila mesto in zadela vrata in med tem, ko se je valila, zadel vrata tega demonskega mesta in razbil pol mesta. Tako je bil Kumbhakarna ubit, Ravana pa se je mislil, ojoj, moj boh, kako je pa to mogoče, da je Kumbhakarna bil ubit? Ne morem verjeti. No in zdaj si Ravana, da on misli, ja, koga ne, pa zdaj pokličem generala. Oni vsi so šli, no oni ne bojo prišli nazaj. Ampak bitka gre naprej. To res morate prebrati, to je izjemno, izjemno. V detajli je vse opisano, veste, kako so se borili, kako so se tepli, zadeli. Stran za stranjo, sama vojna. Če bi kdo naredil film iz tega, kaj bi bilo to? Ne, mislim, da bi bil preveč strašen film, sploh ga ne bi nihče upal gledati. Toliko krvi.
Vlada
Ravana se je odločil, ah, moram Indrađija poslati. Ne, sina. Indrađi je ime. Indrađi pomeni ta, ki je premagal Indro. Bil je tako močan, da je lahko premagal Indro v bitki. Veste, kaj to pomeni? Uf, imel je cel arzenal, ogromno orožja. In ta Indrađi je prišel na bitko v svoji koči, obkrožen z milijonom drugih demonov in šel proti vojski opic. Prišle so še druge opice in so se borili z Indrađijem, ampak so se vedeli, da ta Indrađi ne more biti premagan. In končno je Lakšman prišel na bitko in se začel boriti z Indrađijem. Indrađi je v bistvu mistik, sorcist, ima moč, da spremeni energijo v karkoli, lahko se spremeni v nevidnega, lahko leti visoko na nebo in nihče ga ne vidi, ki je. In njegovo ognjeno orožje lahko pride iz neznanih strani. In vsa ta vojska opic so videli orožje, kako leti po nebu, ampak niso pa videli, odkje prihaja in kdo je ta in kje je ta, ki to izstreljuje. In bitka se je nadaljevala. In končno je Indrađi se odločil, da potegne ven zelo močno orožje. To je puščica, ki ima kačo. In to puščico je ustrelil proti Lakšmanu in ko je prišel do Lakšmana, se spremeni v ogromno, gigantsko kačo, ki je prišla v bližino Lakšmana in ga začela žreti vase. In sta šla, padla na zemljo, da bi ga premagal. Indrađi si je tako mislil, aha, premagal sem Lakšmana. Ubil sem Lakšmana s svojo puščico kačo in bil je tako vesel, ponosen. Ampak potem so opice, so prišle opice z Višanom in prineslo so Kaviraja in ta je vedel, ta je poznal neke mantre, ki lahko razpusti to kačjo moč. Džambavan je gospodar medvedov in je povedal to mantro in kače so spustile stisk nad Lakšmana in Lakšman je tako prišel nazaj in bitka se lahko nadaljevala, Lakšman je bil znova živ. In tako se Indrađi spet pojavil in spet se je začel boriti in rekel, kaj je to. Zdaj pa Džavana je sulica, ki jo vržeš in je vrgal to sulico s svojo mistično močjo in je zadel prsi Lakšmana in je padel v nezavesti na tla. Vsi so mislili, da Lakšman ni več živ. Bitka se je v bistvu ustavila. Rama je prišel k Lakšmanu in se mislil, aha, da brat ni več živ. In na koncu Vibhishan prišel in vedel, da je ta še vedno živ. In mu dal neko, vedel je, da obstaja neko zdravilo, neka medicinska rastlina. In je rekel, samo Hanuman ga lahko reši, kajti v Himalaji, v gorovju Himalaje so štiri posebne rastline, Sanjivani Karani, in te rastline, vsaka rastlina lahko eno stvar naredi, zlomeno kost, katerokoli rano, in tretja lahko povrne življenje. Komorkolo. In te rastline niso neka pravljica. Te rastline dejansko obstajajo v gorovju Himalaje. In ta tretja lahko povrne življenje mrtvega nazaj. In Hanuman naj bi torej šel iskati to zelišče. Skočil je v zrak. Džambavan mu je rekel, kam naj gre. In Hanuman je šel, skočil na Himalaje in iskal to rastlino. Skočil je na goro, ampak veste, Hanuman je tudi velik. Vse rastline so se ustrašile, ko so videli, kako ta Hanuman skače. In so se poskrile in Hanuman jih je iskal, ampak so bile vse skrite in jih ni našel. In potem ni vedel, kaj naj naredi in se rekel, ja, ok, v redu, potem pa kar celo goro vzel. In Hanuman je vzel celo goro in celo goro prinesel nazaj na Lanko. Zato vidite, kako ima Hanuman na slikah, drži celo goro. Zdaj lahko vam povem neko osebno svojo zgodbo. Ko sem bil v Indiji, v Satari, veš, kje je Satara? Maharashtra. Ja, vem. Satara pomeni 7 hribov, 70. In eden od teh hribov je ta, s katero Hanuman leti po zraku. In na vrhu je odlomljen del hriba in pade na ta, ko je to padlo na tla in to je eden od teh Savatar hribov, kjer sem bil. In bakte so mi tam povedali, da kaviradžis, zdravniki, ko zdravniki potrebujejo zdravilo, potem grejo na ta hrib in najdejo to posebno zdravilo, da so te posebne rastline še vedno tam rastajo. In Hanuman, ko se je Hanuman vrnil s to celo goro, je Šešena, kaviradž, zdravnik, je na tem hribu zdaj pa lahko našel rastlinico, ker se niso več bale, odtrgal in pozdravil Lakšmana. Lakšman se je oživel, se vrnil, Rama je bil srečen, zadovoljen in Vibhishan je rekel, Indraji, veš kaj, zdaj bo še bolj močan, že tako je bil močan, zdaj bo pa še bolj, on je mistik in zdaj bo naredil žrtvovanje. Če bo zaključil žrtvovanje, potem ga nikoli več ne boš mogel ubiti, on bo neumrljiv. Zato moraš ga ujeti, preden zaključi žrtvovanje. In Lakšman in opice so skočili in šli v akcijo in šli na Lanko. Indraji se je ustavil sredi žrtvovanja, zato da bi šel nazaj v bitko. In Ram in Indraji sta se, mislim, da sta se Lakšman, Lakšman in Indraji sta se borila. In ta bitka je trajala zelo dolgo, ampak končno je Lakšman ustrelil s puščico in zadel glavo Indrajija in ga ubil. In drugi njegovi vojaki, demonski, so se ustrašili in pobegnili. Prišli so nazaj in povedali, tvoj sin Indraji je bil ubit, ampak Ravana je rekel, neverjetno, bil je jezen in začel elementirati in se jeziti. Ostali so mu samo še 4 sinovi in vedel je, da tudi te 4 so zelo močni, Mahodara, drugi sin Atikaja, Mahapakshva, tretji in še eden je četrti. Vsi so bili generali, demoni in tudi oni so bili izjemno močni. In ko so oni umrli, Kumbhakarna, Kumba in Ikumba, tudi one dva sta prišla v bitko. Tudi one dva sta bila močna kot oče. In znova je bil nova bitka. Rakšase, demonska vojska, se je borila in milijoni, milijoni vojakov je bilo, zdaj pa jih je bilo samo še nekaj 100 000 demonskih vojakov in Ravana. Vsi ostali so pa že pomrli. In Ravana si je mislil, ne, jaz moram iti v bitko, zadnji vir. Ampak preden je šel, si je mislil, to je vse Sita kriva, vse je ona kriva. In se je odločil, bom šel Rashkarni ubiti. Vzel je meč in začel in šel proti njej. Njegova jeza je bila izjemna. Tako je bil srdit, bil odločen, da bo ubil Sito. Ko je Sita to videla, se je zelo bala. Se je vedela, kaj je ta demon sposoben narediti. In potem eden od ministrov, ki je bil od Ravane, se je postavil vmes med Sito in Ravano. Tik preden naj bi ubil in rekel, maj, dragi moj kralj, ne, to ni. Ona je ženska, nedolžna kraljica, ne moreš, ne, če jo boš ubil, potem boš izgubil ves svoj ugled, vsi te bojo kritizirali, kritizirali te bo celo tvoja rasa, celo demoni te bojo začeli kritizirati in nihče te več ne bo spoštovan. Rajši ohrani čast. In kaj bi bilo, no, da ubiješ to žensko? Samo zato, da bi jo ubil. In zaradi tega boš izgubil ves ugled. Bojo mislili, da si tak voščak pa taka reva, da se spravi na neko tako žensko. In tako se je Ravana odločil, da je res ne bi ubil. Skočil je na svojo kočijo in 400 tisoč svojih vojakov še in se odpravil na bitko. In tako je Ravana končno prišel tudi osebno na bojno polje. Sugriva, Hanuman in vse ostale opice. Nihče mu ni bil raven. Nihče mu ni bil enak Ravani, kajti Ravana je bil tako zelo močan. Lahko je ustrelil puščice s hitrostjo uma. Lahko je bil neviden. Ščit je imel neviden in takšen cel arzenal, celo serijo orožij in nihče se ni upal v bistvu boriti proti njem. In Lakšman, ko je skočil v bitko, je rekel Ravanamu, ne, s teboj se ne bom boril, ti si otrok. In prišel, ampak on je prišel zato, da bi ubil tega rakšasa, tega demona. Izjemen boj je bil. Orožje je letelo po nebu, opisi orožji, njihova hitrost, njihova moč, vse je opisano, tudi kako so bili, kakšni izvedenci v boju so bili. Eden je ustrelil in drugi je svojim orožjem ustrelil tisto orožje in tako so se v bistvu orožja med sabo uničevala. Ena moč je uničila drugo in ta tretjo in tako naprej. In to je bilo res neverjetno. In na koncu je Ram rekel, pa se ne moremo biti tega demona, tako je močan. In vem, mogoče bo moral spet priklicati mantro. Drugače, on je neviden, ne vem. In Ram je začel mantrati in mu je cekal glavo, ampak veste, ja, no, Ravana ima 10 glav, Dasa Griva, 10 glavi, no, in mu je le nekako odsekal vse glave. Ampak, kaj, on je kot demon, mu je glava zrasla nazaj. Vseh 10 glav je padlo na tla, pa je novih 10 zraslo, pa spet vseh 10 odsekal in je spet novih 10 mu zraslo, demonu. Višnu je rekel, on ima ima nesmrtno morje, nektar morja nesmrtnosti in dokler je ta bazen v njem, ga ne moreš ubiti, kajti iz njega raste nova glava in moraš iz njega strgati ta bazen nesmrtnosti. In Agastya Muni prišel hrami in rekel, se spomniš, ko sem ti dal mantra in puščico? Zdaj je čas, da uporabiš to puščico. Rama se je spomnil te mantre in je izgovoril in puščica se je pojavila lok. Bila je kot bramastra, orožje bramastra, podobno. In tako se je nadaljeval boj in končno je napel puščico v svojem loku in ko je potegnil nazaj, samo ko je nazaj potegnil, se je cela zemlja stresla. Samo s tem, ko se je napel lok, opice so padle dol, Samo ko je potegnil puščico nazaj in tako je napel in izstrelil. Ja, tako je, padal je dolja. In izstrelil je so tako hitrostjo, da Ravana niti videl ni puščice. Tako je bila hitra. In zadela srce Ravane skozi srce, na drugi strani pa začela špricati kri in padel je na tla in bil mrtev. Harivol! In vsi demoni so se mislili, ah, če je Ravana mrtev, brez veze, da se borimo še mi naprej. Nima smisla. Kraljice Ravane so prišle in so začele lamentirati in žalovati, da so izgubile moža in njegova glavna kraljica je rekla, joj, ti neumen mož, saj sem ti rekla, zakaj si moral se boriti in loviti ženo drugega moškega? To je največji greh, da ukradeš ženo drugega moškega. To je največji greh in ti si to naredil. Glej, kaj se ti je zdaj zgodilo. Ampak, če nekdo na silo to naredi, silo, to je še hujše, če drugo, ženo od drugega na silo vzameš. In kdor ubije takšnega moškega oziroma takšno osebo, ki je na silo ugrabila ženo drugemu, potem to ni greh. Če ugrabiš ženo drugega, ti pa to osebo ubiješ, to ni greh, ni prekršek. To piše tudi v Bhagavad Giti. In ta žena je jokala, žalovala, tarnala. Ran si mislil, ja, bil je čudovit boj. In Ram je organiziral za pogreb tega demona in vse so okrasili v lepe obleke, garlande, cvetje, njegovo truplo so dali v reko in z vsemi obredi, kot je treba, in ogen z ognjem zakurili v pepel. In tako je nov kralj Rakšas, demonov, so dobili novega kralja. Ram pa se je obrnil k Hanumanu in rekel, pojdi in povej Siti vse, da sem prišel nazaj, Ravana je ubit, ona lahko pride nazaj. Sita se je zavedala, ni vedela točno, kaj se je zgodilo in Hanuman je prišel zelo ponižno in je rekel Siti vse, Ravana je ubit, Ram je tukaj, Višnu je nov kralj, Ram se želi srečati s teboj. Sita je jokala v solzah sreče, o, Ram je prišel, skoraj eno leto sem bila v izgnanstvu, sama trpela s tem demonom in molila, da bi Ram prišel, končno se je zgodilo. In zdaj, Hanuman obrne k Rakšasi ženskam, ki so varovale demonskim ženam, ki so varovale Sito in rekel, da bojo ubile tudi te demonske ženske, ki so bile tako krute. In ona je rekla, ne, ne, nikar, ubogale so svojega moža, nikar jim nič ne naredi. Saj lahko razumemo, ne? Kajti sveta ljudi niso maščevalne, mi odpuščamo. Tudi, če nekdo bil krut, prosim, nič jim ne stori. Hanuman je ubogal Sito, sklonil glavo, spoštovanje. Sita ga je začela se mu zahvalila za vse njegove dobra dela. Dala mu je zlato ogrlico, zapestnico in v znak zahvale se mu je zahvalila. In potem je Hanuman rekel Hotela je iti, ampak Ram je rekel Hanumanu, ne, najprej se mora skopati, umiti in se lepo obleči z vsemi okraski, z nakitom, z diamanti, v parfumu, na parfumina in potem šele lahko pride. Ampak nekaj se je zgodilo. Vsi so vedeli to, ampak nihče ni točno razumel, kaj se je zgodilo. Ram je bil v zelo žalujočem razpoloženju. Zgleda je mogoče, kot da je bil jezen. Naj bi bil srečen, ampak zgledal je pa čisto drugačne. Videti je bil, kot da ni srečen. Bil je zelo tiho. In končno, ko se je Sita pojavila, prišla do njega in vsi drugi so bili tam prisotni. Je Ram si je mislil, če zdaj sprejmem ženo nazaj, kaj si bodo ljudi mislili? Bila je z drugim moškim, če tudi je bil to demon, skoraj eno leto, pa ko vsi bojo rekli, da je nezvesta, če jo sprejmem nazaj, po moj ugled, kot moža, kot kralj, kot najbolj pravična oseba, bo uničen. Ne more me sprejeti nazaj. Zdaj, najprej jo poklical, da pride nazaj, zdaj pa jo je gledal in se je mislil, ampak bila se z drugim moškim skoraj eno leto. Ne ustrezaš več, da bi bila moja žena. Zato mislim, da bi morala iti kamorkoli hočeš, kar pojdi, ampak z mano se ne moreš vrniti nazaj. Njena sreča se je v tistem trenutku obrnila v totalno zmedo. Ni videla, kaj nas je misli, ni morala verjeti besedam. Rekla je, nikoli nisem zapustila tvoje družbe. Vedno sem bila v mislih s teboj, čeprav ta demon prišel in me ujel. Nikoli nisem niti v najmanjši misli pomislila na nič drugega kot samo nate. Vedno sem ga popolnoma ignorirala. Ampak Ram tega ni hotel slišati, njenih razlag. Rekla je, v redu, če ne morem živeti s teboj, potem sploh ne bom živela niti brez tebe. Obrnila se je k Lakšmanu in rekla, zgradi mrliški odr, zakuri in jaz bom stopila v ta mrliški ogen. Ram pa ni vedel, kaj naj se mislil. Obnašal se je, kot da mu ni mar. In Lakšman, vsi ostali so zgradili ta, sestavili ta drva in ogen. Ona je dala spoštovanje svojemu možu, se obrnila proti ognu in dala spoštovanje v vse smeri in šla je v ogen. Ko je šla v ogen, je izginila. Vsi so to videli, so bili tako šokirani, kričali so. Bila je v bistvu najhujša stvar, kar se je lahko zgodila, da je Sita stopila v ogen in vsi so čutili tako globoko žalost. Ampak po nekaj trenutkih se je ta ogen, Agni, božanstvo ogna, spustil dol in Sita je bila cela živa. Agni, božanstvo ogna, je rekel, ona je čista, nikoli je neomadeževana, niti samo en ajodja trenutka, najmanjši fraktal v trenutku, nikoli ni bila, nikoli ni varala, niti v najmanjšem momentu. In tako je ostala živa in Ram jo je lahko sprejel nazaj. Res bila je testirana stalno, 14 let v izgnanstvu, potem cel kup nekih težav je morala preživeti z Ravano, demonom, skoraj eno leto, ko je bila ujeta. Stalno je bila v nekih testih zvestobe. In končno, ko je prišla nazaj, spet je morala dokazovati svojo čistost. Sita je res dala veliko, veliko težkega v svojem življenju, da bi dokazala, je pa živela kot zvesta žena, ki sledi svojega moža, ki sledi inštrukcije. V današnjem času to ne deluje. Imamo popolnoma drugačno družbo. Kot prvo, moški niso sposobni voditi žensk in ženske niso sposobne slediti. Ženske ne morejo najti pravih moških, ker niti niso kvalificirani. In obratno, če se poročijo, niti nočejo poslušati in slediti teh možev. Skratka, kaos. In zato ženske se danes niti nočejo poročiti, ker se bojijo, kakšnega moža bom pa dobila, kaj naj sledim takšnega. Ja, in potem je raje sama. Bi ti kaj povedala? Ja, ti veš. Ja, tako je, ja. Danes biti ženske vedno pridejo in rečejo, koliko si stara, 36, da bi se poročila, ne. Je še kdo frej? Ne, nihče ni več prost. Ženska išče tri stvari. Privlačnost, zaščito in materialni komfort. Te tri stvari išče pri moškem, da bo moški kaj ji priskrbel materialno, da bo, privlačen in da se bo lahko navezala nanj in da bo skrbel za njo. Niti ni važno, če ne zgleda ravno najbolje, tudi če ni tako lep. Važno, da ima materialno in da bo za njo poskrbel moški. Kaj pa moški išče v ženski? Hoče boginjo sreče, ki bo prišla iz nebes na božanskem letalo in se bo vedno smejala in no, takšno ženo si pa moški želijo, ki bo vedno prijazna in lepa in v glavnem kot boginja sreče. Nikoli se ne bo božansko. Ja, tako je to. To je sodobna družba. Če ne verjamete, pejte ven, pa boste videli. To so lekcije iz družinskega zakonskega svetovanja. No, ja, kakorkoli že, nekako, tudi če ni popolno, dajte se poročiti, no, saj poročite se. Se veš, ja, se daš najboljše od sebe, kar lahko. Ne pa pričakovati popolnosti, če si zavesten Krišne, potem tudi te male napake, ki jih vsi imamo, boste nekako presegli in skupaj zmogli iti naprej. To je nasvet. No in Sita je zdaj nazaj. Ja, včeraj sem to omenil. Bart, ko je bil vladar kraljestvo iz oddaljenosti, je vedno obnašati, kot da obožuje gospoda Ramo. Ram je rekel Hanumanu, pojdi. Pojdi naprej, pojdi jodje in najdi Barta in mu povej, Rama se je vrnil. In poglej, kako se bo odzval. Če pokaže kakršenkoli znak, da ni zadovoljen, ker bom prišel nazaj iz izgnanstva, potem ne bom prišel nazaj. In Hanuman je šel, Bart ga je sprejel, Hanuman mu je povedal novice in Bart je bil tako zelo vesel, da je že pripravljal slavje in to pomeni, da je bil Bart zvest svojemu bratu, niti za trenutek, čeprav je bil kralj, ampak je bil res začasen kralj, samo za toliko časa, dokler se Ram lahko vrne. In ko je Ram to izvedel, se je seveda vrnil. Ko je prišel nazaj, je bila tam tudi Sita. Imela je tam ta čudovito ogrlico, osebna ogrlica, je dala dol in z solznimi očmi, s hvaležnostjo, dala Hanumanu. In rekla, hočem ti dati to znak hvaležnosti in ljubezen do tebe. Za vse, kar si storil. On je pravi junak v bistvu cele te zgodbe. karkoli. No in če boste brali to zgodbo, boste videli zaradi Rame je zdaj Sita rešena. Hanuman je našel Sito. On je priklical vso to vojsko opic in on je rešil življenje Lakšmanu. Toliko stvari v tej bitki. Ostal je zvest Rami ves ta čas. Zato življenje Hanumana je v bistvu res neverjetno. Kamorkoli greste v Indiji, če je kakšno božanstvo, ki ga obožuje kjerkoli. Ja, Hanumana sigurno lahko najdete v vseh koncih Indije, posod ga imajo radi, posod ga sprejemajo, ga obožujejo, častijo in res je, on je sin Boga vetra, Vajuja in tudi gospoda Šive, sin Šive in božanstvo vetra. Tako, to je nekaj teh čudovitih zgodb iz Ramajane, ki so zelo veličastne. Danes je res veličasten dan pojavitev božanske osebnosti, ki se je pojavil v tej podobi Rame, Ramachandre, da bi nas poučil o teh res lepih vrednotah. Samo spominjanje Ramajane, poslušanje Ramajane v Indiji, v mestih, sedijo več dni in poslušajo. Nekdo bere celo Ramajano in oni poslušajo vse v sanskritu. Celo Ramajano v sanskritu. Si ti to naredil? Ja, nekajkrat. Kako je ime temu? Rambapu, on je slavni avtor. Zdaj je že zelo star, ampak še vedno to počne v Indiji. Govori Ramajano več dni zapored, ljudje pa se, po tisoče ljudi se zbere, zato da bi ga poslušali, ko jo pripoveduje. On je pravi pripovedovalec. Neverjetna zgodba vsevišnje božanske osebnosti. Ramajana pa ni popularna le v kontinentu Indije, ampak tudi druge starodavne kulture imajo različne variacije, kopije te Ramajane, samo z drugimi imeni. Karakteri so mogoče malce drugačni, ampak takšna zgodba je na Kitajskem, v Tibetu, v Tajvanu in še nekaterih drugih mestih. Ramajana je del njihove kulture, državnih literatur in rad bi vas opogumil, bakte, ok, danes je zadnji dan, ampak vseeno, rad bi vas spodbudil, da si vzamete čas in preberete Ramajano, res čudovita zgodba. Ne vem, ali imate kopijo. Tisti, ki lahko berete v slovenščini verjetno tega nimate. Ne? Tisti, ki lahko, pa poslušajte. Tisti, ki ne morete brati, pa poslušajte. Ko vam nekdo pripoveduje na internetu, če drugače ne. Tako je močna. Wow. Ti si tudi močana, ne? A moramo vzeti večjo puščico. Ok. No, ta je bila pa Brahmastra. Zdaj si pa padel. Morda si ti inkarnacija Hanumana, a? No, nekaj takega. No, v redu. Torej, tu se bom zdaj ustavil, kajti mislim, da nas čaka že prasadam za bakta tudi. Ampak, če je kakšen komentar, vprašanje. Kdorkoli. Ali mogoče kaj iz interneta, bi kdo kaj iz interneta vprašal? Ja, tamle je eno vprašanje. Mikrofon, prosim, dajte mu mikrofon, da se bo slišalo. Razloženo je, da je Krišna Krišna in Ram, da sta enaka in Višnu In vendar razlaga, da je tisoč imen Višnuja, tri imena Rame in Krišne. In ali lahko razložite, ali so to enaki, pa niso enaki, so in niso, kako zdaj to razumeti? Ja, vse to si ti že odgovoril, so enaki in niso enaki. V istem trenutku hkrati so različni in enaki. Vse inkarnacije imajo polno moč vrhovne božanske osebnosti, a vendar so različni in uporabljajo svojo, tisto moč, ki jo v tistem trenutku potrebuje. Hkrati so on, Ram, on je najvišja oblika narajan osebno. In on ima 96% kvalitet Krišne. Ja, torej res. Resnica, absolutna resnica je, da so eno, niso različni. To je ena. Ampak hkrati so različni, so neke različne variacije. Zato ja, pokažejo se v drugačnih potencah, drugačne potencijale in lastnosti. Še kakšno vprašanje? Kako ti je ime? Luka. Slišal sem zgodbo, da je nekdo prišel do Rama, gospoda Rame, in rekel, da mu je prinesel svojo željo in da naj ozdravi Hanumana. In kaj naj stori? Da naj ozdravi Hanumana. Kdo? Nekaj sem slišal, točno se ne spomnim, kdo. Aha, ubije. Da naj ga ubije. Kajti gospod Ram je obljubil temu gospodu, da mu bo izpolnil njegovo željo, in ta se je zdaj spomnil, da naj ga ubije. Ne, 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 to je samo domišljija. Ne, 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 to pa ni. Ne, Ram ima Hanumana tako rad bolj kot kogarkoli. Obstaja neka zgodba. Krišna Dvaraki. Krišna je rekel Garudi. Ptici Garudi je rekel, pojdi do Ajodje in povej Hanumanu, da ga Krišna hoče videti v Dvaraki. In Garuda, kot zelo močna ptica, on je namreč ta, ki nosi Višnuja, on leti in krila so v bistvu vede. To so zvok ved iz njegovih kril. In prišel je in Hanuman je bil ravno zaposlen z oboževanjem Rame, božanstev. Ampak Hanuman se ni kaj prida zmenil, zato ker je ravno oboževal Ramo. In Garuda je rekel, daj, pidi, no, te bom peljal v Dvaraku, Krišna to hoče videti. Hanuman je kar nadaljeval z oboževanjem in Garuda je šel vse in se je razjezil, Hanuman se je razjezil in mahnil Garudo. In se ni mogel vrniti, ker je padel na tla in ni mogel iti nazaj v Dvarako. No in Garuda je vseeno nekako prišel nazaj in si mislil, oh, kaj ne, naj ga popustim, ker obožuje Ramo. Ko Krišna se je transformiral v Ramo in rekel Sačibami, daj postani ti Sita. In on je rekel, ne. Kajti, če Sačibama, on se vedno krega z Krišno. On je pač kraljica, ki se z njim prepira. Če imaš veliko žena, je vedno ena, ki se ne strinja s teboj, ki se s teboj prepira in to je ta. Torej, Sačibama je rekla, se je obrnila k Rukmini in rekla, Rukmini, ti bodi si ta. In Rukmini je rekla, ok, v redu. Balaram se je spremenil v Lakšmana. In veliko takih primerov. V obliki Rame je rekel, pojdi spet, reci, da je Rama tam v Dvaraki, da te hoče videti. In Garuda je šel spet. Zdaj je bil malce bolj previden, ko je šel do Hanumana. Hanuman je še vedno oboževal Ramo in rekel, Garuda je rekel, dragi Hanuman, Ram je v Dvaraki. In Hanuman je, kaj? Ki? In gledal, kje pa je Hanuman, kar zginil je. Garuda se je obrnil in ko je Garuda sam šel nazaj v Dvaraku, je bil Hanuman že tam. Čim je slišal ime, Ram je šel tja. Krišna s tem pokaže v bistvu in to stori zato, da pokaže, kako je Hanuman zvest in to je res prava redkost. Zato ta zgodba nima, da je hotel ga ubiti. Ne. To, kar si slišal, to ni. To je skreirano nekje od kakšnega demona. Mogoče je pa kdo hotel imeti to dobrobit, ta blagoslov, da bi, mogoče je Ram dal komu ta blagoslov, da mu bo izpolnil vsako željo, ampak ja, zakaj ne bi kdo hotel, da bi ubil Hanumana? Jah, to je res butasto dobrobit, mogoče bi kdo ljubosumen in ni maral Hanumana, ampak Hanumana imajo itak vsi radi. Hanuman je, on je, pač, no možda da ga ne bi imel rad. Zakaj? Pozabite to. Kar pozabi. Ker to je butasto, da bi se kdo želel ubiti Hanumana. Pozabi, vrzi to v smeti. To zgodbo. Še kakšno drugo vprašanje? Imam jaz, prosim. Ta vedska pravila me zanima. Ko ženska pride v stik z drugim moškim, tudi če je bila ugrabljena, zakaj? Se je bila na silo, da je morala iti na silo. Zakaj s temi, na ta način vseeno, zakaj ne more biti z drugim mož se poročiti? Jah, takšna je vedska kultura, da moški ne bo sprejel ženske, ki je bila v stiku z drugim moškim, pač zaradi kakršnega koli razloga. Vedska kultura je hči je vedno v skrbi očeta in prvi kontakt z moškim je mož. Nihče drug ne sme biti. In zato oče vedno poišče moža za svojo hči. To je njegova dolžnost. Zdaj, v današnjem času pa ženske niso takšne. Same iščejo. V vedski kulturi ni bilo dovoljeno, da bi bila s kakšnim drugim moškim. Samo, in to je bila njegova žena, samo ženo in žena z moškim. To je vedska kultura, kaj ti poroka je za celo življenje, ne samo za nekaj, kar pač narediš, pa potem se pa naveličaš, pa ne. Poroka je sveta. Sveto dejanje, ko se poročiš, moraš izpolniti svojo obveznost skozi čas, da tudi ko si star in greš naslednja destinacija, da obožuješ gospoda, najprej poročen, potem pa vzameš sanjaso oziroma vanaprasta, v redu odpovedi. Ampak ženska, ki je v svoji mladosti, ko je privlačna, ko se zaljubi v enega moškega, potem s tem ostane, tako je prav, ko morda ženska, deklica najprej srce in s njim ostane celo življenje. In to, kar želi, to je tudi v sreči. Ženske v resnici niso, se ne zanimajo za veliko moških, ampak iščejo v resnici samo enega, Zato probavajo in ampak iščejo zaščito. Telesno zaščito, mislite telesno zaščito? Ja, seveda, telesno, vsakršno. Dal sem neko lekcijo na Hrvaškem, bil je seminar, bi smo na Iž. Bil sem tam in govoril sem o odnosih moža in žene. In tam je bila neka žena in možje so sedeli na drugi strani. In jaz govorim. In potem govorim o tem delu, da moška dolžnost je, da daje zaščito ženski, ženi. To, ko sem o tem govoril, je velik insekt, kot neka čebela ali kaj, ne vem, začel napadati neko žensko, ki je bila žena od tega moža tam na drugi strani. In začela kriliti z rokami in jaz sem rekel, no, rešijo, rešijo. Bilo je popolno za mojo lekcijo, ko sem ravno o tem govoril. Ja, in ta žuželka je prišla in začela napadati ženo od tega moža, ki je imel to vprašanje. Torej, no, ni vedel, kaj ne naredi. Pa je začel. Ampak no, ona je odgnala to muho stran. No ja, pač veste, naloga moža je, da zaščiti žensko telesno, ja seveda, ampak tudi emocionalno, ne samo telesno. Telesno, emocionalno.
Kali-juga.
Ja, danes je Kali-juga. Ja. Kali-juga ima pa danes cel kup enih ovir in tega nimamo. V redu, ne bi vas želel še zadrževati, prasada me navrsti. Rekli so mi, da bo nekaj posebnega mogoče. Zelo iskrena hvala. Jai.